frá fjölbrøttun til einshotajan lambuna. Fyrir tøyni var vanligt að hver bøndagerur hei en fjölbrøtta framlæslu. Bøndin velti bæði kotn og grönnmeti og hei eisni mjölk neitt. Og tøyni som bøvun skuldi hafa komu frá hústurinnum. Nú að döfun hefa kalla allir stóri gerar en eins hotaja framlæslu, það vil sía að hefur verið að bera framlætt eitt eða tvei slö af lambuna af vörum. Næstan allt som verið framlætt verið selt. En einsamallu böndi kann kannski framlæja mat som rökkur til fleiri túsund fólk.